În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem marți, deci vorbim despre discernământ, despre darul deosebirii. Suntem la Apoftegma 53 și continuăm. Zicea iarăși bătrânul fratelui despre sufletul care vrea să se pocăiască. Ava Ioan Colov. Deci bătrânul Ava Ioan Colov spunea fratelui, unui frate de chilie, despre sufletul care vrea să se pocăiască. Și zice așa, și îi dă o pildă, îi spune o pildă. Era o femeie desfrânată, frumoasă în cetate și avea mulți prieteni. Veni la ea un stăpânitor, adică un om puternic, cu avuție, cu bani. I-a zis ei, fă-mi legământ, că te vei cuminți și eu te iau de soție. Și ea a făcut legământ și luându-o a dus-o la casa lui. Și prietenii ei, căutându-o, ziceau, cu tare stăpânitor a luat-o pe ea la casa lui, dacă deci ne ducem la casa lui și află, ne pedepsește stăpânitorul. Veniți deci în spatele casei și o vom afla, căci cunoscându-ne fluieratul, va coborâ la noi, iar noi vom fi aflați nevinovați. Auzind ea fluieratul și-a astupat urechile, a sărit în cămara de dormit, cea mai îndepărtată, și-a închis ușile. Se zicea bătrânul că desfrânată este sufletul, prietenii ei sunt patimile și oamenii, iar stăpânitorul este Hristos. Casa cea mai îndepărtată este locașul cel veșnic, iar cei care o șuieră sunt dracii vicleni, dar ea fuge pururea la Domnul. Deci Părintele Sfânt Ioan Colov înfățișează ucenicului lui și prin el și nouă cum să ne luptăm noi împotriva vechilor patimi care ne muncesc și ne caută. De fapt, noi facem acest legământ și această căsătorie cu Dumnezeu nu numai la botez, ci mai ales la fiecare spovedanie și la fiecare împărtășanie. La fiecare spovedanie și împărtășanie noi facem acest legământ cu noi suntem desfrânați, adică avem multe patii, multe păcate și am fost iertați, am fost primiți de Stăpânul, de Dumnezeu nostru, căreia trebuie să-i promitem și în la spovedanie și la împărtășanie că încercăm de acum să trăim altfel și El pentru asta ne ia în casa Lui. Ne dă sângele Lui, ne dă dezlegarea Lui, ne face pe noi mirese ale Lui și ne face moștenitori ai împărăției sale, ai pământurilor sale. Și după ce promitem, și asta știm foarte bine că o facem la fiecare spovedanie, ne hotărâm într-un fel sau într-altul să începem lupta din nou, să punem început bun la fiecare împărtășanie, când deschidem gura să luăm Sfintele Taine și este un legământ asta, este o taină a căsătoriei între noi și El. Promitem într-un fel că ne vom separa de păcate, că nu vom mai trăi ca până acum în destrăbălări, în nepăsare absolută, în hule, în bajocuri, vom face cumva, ne vom lupta mai mult. Și El ne ia cumva la casa Lui, devenim casnici ai Lui. Noi devenim casnici ai Lui Dumnezeu prin spovedanie și împărtășanie. Dar vechile patimi, care de fapt au în spate duhurile necurate, că patimile nu sunt numai ale noastre, au în spatele lor lucrarea și acțiunea duhurilor necurate. Dar patimile noastre se sfătuiesc cum să facă și nu vin pe față la noi, adică nu ne îmbie pe față, ci vin pe ascuns. De exemplu, tu ai fost prins de duhul desfrânării sau duhul pornografiei. Nu o să-ți vină pe față și nici acest duh. Acum știind că tu ești unit cu Hristos și că îți dorești cu tot sufletul să ții poruncile Lui și să intri pe calea Lui, să trăiești în cununie cu El, să fii cu acest stăpânitor mare și dumnezeiesc care este Hristos, mirele tău. Ci vine pe ascuns și zice, dacă tu, de exemplu, foloseai telefonul până acum să te uiți la pornografie, până acum de-abia așteptai să pui mâna pe el, să-l deschizi direct la site-urile pornografice, la filmele pornografice și să te uiți. Sau să te uiți la pe chat, la tot felul de nebunii. Și acum, pentru că ai promis, acum pentru că ți-e rușine, acum pentru că te ia mai pe departe duhul desfrânării al pornografiei și zice, nu mă deschide-l, să ne uităm la niște lucruri frumoase, să vedem un film creștinesc, să ne interesăm cum, ce mai zic site-urile creștine, nu mă deschide-l și tu îl deschizi și începi să te uiți și aproape că nădăjduiești, aproape că nădăjduiești, așa de mult suntem, cooperăm cu duhul acesta necurat, aproape că nădăjduim că poate apare o reclamă, poate apare ceva care să ne descopere o parte a trupului femeii sau bărbatului și o prezentare, un thriller, ceva, acolo unde ne uităm noi și putem să avem motivație că, Dumnezeu, am vrut să mă uit la nu știu lucruri foarte bune, iar Dumnezeu nu m-a păzit, n-a vrut să mă ajute și a apărut un thriller, nu știu ce, eu am intrat frumos pe el pentru că mi s-a părut ceva bun, interesant, acolo erau lucruri tulburătoare, mă mai uit puțin, dacă chiar încep lucruri de desfrânare la propriu, zici, dar chiar mai atât, tot filmul ăsta e numai de desfrânare, hai să mă uit, hai să nu fiu chiar așa habodnic. Mă uit puțin și văd cât e și trec peste și dacă lucrurile se continuă și sunt tot legate de desfrânare, zic, dom'le, dar trebuie odată să-mi domolesc pornirea asta, să mă obișnuiesc cu aceste imagini, să mă uit la ele și să n-am nicio problemă. Deci o să mă uit până la capăt și o să le biruiesc și nici nu o să mă plec. De fapt, cred că asta de fapt a fost voia lui Dumnezeu, că mi-a scos în cale, uitându-mă la un site am văzut această reclamă, am intrat pe ea și deci trebuie să mă uit și să mă plictisesc de lucrurile astea, să nu mai simt nicio plăcere, să nu să fug tot timpul de ele. Cam așa gândim și când nu mai putem și cădem și în masturbare sau în alte lucruri de rușine sau continuăm cu alte filme necuvincioase, zicem, diavolul vine și zice altfel, acum dacă tot te-ai uitat, oricum l-ai rușinat pe Dumnezeu, oricum te-ai lepădat de el, oricum te-ai întinat, oricum inima ți s-a tulburat, dar vezi că ți-a plăcut și a fost interesant și acum dacă tot ai făcut-o, oricum o să te duci înapoi și o să-ți cere tare, o să te pocăiești, o să te spovedești, măcar uită-te și la altele, măcar profită, acum... Până la urmă îți vine în minte și zici, dom'le, dar până acum ce avem, până la urmă ce avem noi cu trupul ăsta? De ce ne-a făcut Dumnezeu așa? De ce ne-a dat pornirile astea? Dacă noi simțim o plăcere să ne uităm, atunci de ce l-a transformat în păcat? Eu, hai să mă uit până la capăt și eu o să vedem acum, măcar dacă tot am căzut, să cad până la capăt. Și te apuci și te uiți la toate nebunile și necurățiile, ore în șir, ore în șir, și masturbare după masturbare și cădere după cădere și toate lucrurile acestea. Așa lucrează duhurile necurate după ce tu te-ai unit cu Hristos și așa lucrează la noi la toți, adică exact așa cum spunea Sfântul Ioan Colov, nu mai vin pe față, ci vin prin spate și te fluieră. Te fluieră și îți găsesc vechile chemări care îți deșteptau în tine pornirile de desfrânare, vechile, de exemplu, sunt oameni care, să zicem, îmi spuneau, dom'le, eu am porniri de desfrânare când mă uit la picioare, când văd degetele cuiva, sau îmi văd degetele mele în papuci, am pornit de desfrânare. Și chemările prin care te va chema diavolul acești oameni este că vei vedea un om pe stradă care umblă în papuci, va veni cineva pe la tine și va umbla cu picioarele goale și nu știu ce, și tu vei zice, uite, te trezește în tine toate pornirile de desfrânare. Uite, eu am vrut să țin, dar Dumnezeu nu mă păzește și mi-a trimis omul ăsta care umblă cu picioarele goale și ce să fac acum? Altul, de exemplu, spunea, eu am pornit de desfrânare atunci când văd pe cineva că se tunde sau sunt tuns, sau se tunde cineva, atunci, nu știu de ce, tunsul îmi declanșează. Și uite așa, prin aceste fluierături găsește diavolul cale să ne trezească patimile vechi. prin aceste fluierături. Eu mă uit întâmplător, trebuie să mă uit la ceva interesant, n-am ce să fac, mă uit pentru școală, mă uit pentru nu știu ce, mă uit pentru slăvirea numelui Dumnezeu ca să susțin ortodoxia pe internet, fac tot felul de eforturi, dar printre altele, astea sunt între ghilimele, bineînțeles, vă dați seama, uite că am văzut pe cineva că se tundea, am văzut pe cineva cu picioarele goale, am văzut pe cineva care își descoperea coapsele, am văzut pe cineva care suspina, am văzut pe cineva care sau chiar foarte mulți dintre oamenii au pornit violente la violență, la lovituri, la înjurături, se declanșează și partea sexuală. Asta vă dați seama, dacă s-au legat aceste lucruri între ele, sadismul acesta s-a legat cu sexualitatea, violența s-a legat cu sexualitatea și se moștenește parcă din neam în neam, vă dați seama câtă suferință și câte chinuri au fost în familiile din moșilor și strămoșilor acestor oameni, câte bătăi, câte bajocuri, de câte ori poate femeile acelea au primit bătaie și pe aceea au fost pur și simplu violate și acestea toate au rămas înscrise în codul genetic, în moștenirea educațională, în moștenirea neștiută de noi, pe care o moștenim genetic. Și ne trezim că, de fapt, violența, sângele, înjurăturile, batjocurile ne trezesc gânduri de desfrânare. Ce să mai spunem? Alcoolul. Alcoolul este unit și legat aproape desăvârșit cu desfrânarea. Deci, dacă te-a pus să bei un pahar de vin sau două, așteaptă-te la porniri de desfrânare cu nemiluita. Așa face diavolul și noi aproape că cooperăm cu el, lăsându-ne cuprinși de această pornire și de fluirăturile și de-abia le așteptăm, de fapt. Cum îmi spunea cineva, m-am dus nu știu unde, în delegație, cum știți cum bărbații merg în delegații, și acolo la hotel, unde am fost lăsat singur, sute de posturi de televiziune, am început să mă uit și mi se părea că e o chestie culturală, să mă uit câte posturi arabe, să mă uit câte posturi slave, să mă uit câte posturi ale lumii latine, să mă uit câte posturi de... Dar de fapt, spunea respectivul, eu de fapt nădăjduiam ca printre ele, ca prin întâmplare să fie și un post de filme pornografice și cu conotație sexuală și să pot să-mi spăl ochii puțin în chestia aia, să-mi ostoiesc inima, să mă bucur și eu și să zic, Doamne, eu n-am vrut, eu am căutat printre altele, dacă așa s-a întâmplat, acum ce să fac? Deci chiar recunosc oamenii și știți bine că noi suntem foarte prefăcuți și față de noi înșine. Și unii dintre ei spuneau, numai Dumnezeu m-a păzit pentru că între cele 150 de posturi, niciunul, Doamne, nu era atunci cu prostii. Că dacă era, cădeam. Deci nu se discuta, cădeam. Dar să știți că Dumnezeu nu te va păzi prea mult într-o asemenea stare de căutare disperată a păcatului, în care tu de fapt nu ești hotărât, ci tu ești ca un cal în călduri, care de-abia așteaptă să îi se dea poziție, dispoziție, să îi se deschidă anumite portițe pe care să zbughească afară și să-și facă damblalele. Cam asta este starea de a fi al omului. Așa încât noi nu suntem ca această desfrânată săraca care a fost luată de pe străzi de stăpânul Hristos, i-a promis că s-a căsătorit cu ea și doar atât i-a cerut o promisiune că se va feri de păcat. Și ea, când a auzit fluierăturile și chemările prietenilor ei, a fugit în cămara cea mai din adâncuri, în cămara lor, a ei și a mirelui ei, care de fapt îi aducea aminte de legătura ei cu soțul ei, care îi aducea aminte de legătura firească cu Dumnezeu și și-a pus mâine în urechi și acolo a stat păzindu-se. Deci asta ne îndeamnă Ava Ioan Colov, să alergi la legătura ta cu Dumnezeu, la bucuria întâlnirii tale cu Dumnezeu, la momentele de întâlnire cu Dumnezeu, să-ți pui mâinile în urechi, să te ferești de aceste chemări, să nu deschizi televizorul. Atunci când simți pornirea asta, nu deschide televizorul și nu căuta cu ardoare și cu asiduitate aceste lucruri, nu deschide internetul care este un bâlci universal. Exact cum într-un bâlci, în orice clipă poți vedea și lucruri foarte bune și monah care a venit să-și cumpere câte ceva, poate chiar părinți sfinți care au venit în bâlci să-și cumpere ceva, poți vedea și desfrânate, dezbrăcate care îți propun pe o sumă infimă toate felurile și modurile de sexualitate pe care ți le poți imagina. Se pot vedea și magicieni, se pot vedea și oameni care își arată handicapurile și prin asta uimesc lumea. Se poate vedea orice, orice. Deci, dacă nu îl păzești foarte bine, dacă nu îl prinzi în niște hotare, internetul și lumea virtuală, dacă nu o prinzi în niște hotare foarte bine știute, foarte bine păzite, se transformă într-un iad maroc din care n-ai cum să scapi. Oricât ai fi tu de tare, n-ai cum să scapi. Vei ajunge la lucruri de necinste. Să nu ne iluzionăm. Vei ajunge la lucruri de necinste, așa încât s-au găsit și metode și soluții de a opri imaginile de pe internet, de a nu te mai uita la ele. De a te uita pe internet, am dat asta de nenumărate ori. Mai ales la bărbați, îndemn cei care se știu neputincioși, se știu slabi în privința asta, să nu se uite pe internet cât nu sunt soțiile lor și copiii lor de față. Să se uite numai când sunt ei de față și restul să-l folosească doar pentru treburile, dacă ei, să zicem, asta lucrează, asta face. Să facă orice ca să oprească această intrare a iarmarocului plin de dejecții în casa lor, a mizeriei, a gunoiului, a întinăciunii, a fluierăturilor demonilor în casa lor. Și să se ascundă cât mai în adânc în inima lor, în rugăciune, în adâncul odaia cea mai dinăuntru, să-și pună mâinile la urechi, să facă lucruri sau să îngăduie numai lucruri care nu-i amintesc de păcat și din care nu poate să audă fluierăturile demonilor chemătoare. A întrebat unul dintre părinți pe Ava Ioan Colov, ce este monahul? Iar el a zis, osteneală, căci monahul în tot lucru se ostenește, acesta este monahul. Eu aș zice că nu numai monahul, în general creștinul este osteneală. Adică n-ai când și n-ai cum să te odihnești. Nu-i vorba că nu te poți odihni, nu-i vorba că n-ai somn, nu-i vorba că nu te tihnești, nu te liniștești. Dar nu există liniște și odihnă de plină de să-și ia oricine din minte care vrea să meargă pe calea lui Hristos, ideea de odihnă aici în lumea aceasta. Nu există odihnă în lumea aceasta. Dacă vrei să-ți păstrezi curat, sufletul curat, dacă vrei să-ți păstrezi haina de nuntă curată înainte de întâlnirea cu mirele tău, dacă vrei să îl ai pe Dumnezeu împreună petrecător, măcar și cumva ca simțământ aproape de tine, chiar dacă nu-l vezi, trebuie o luptă neîncetată, trebuie o curățire neîncetată, trebuie pur și simplu să fii neîncetat în atenție, să te miști. Aveam la țară, când mergeam la muncă, pe câmp, în căldurile acelea foarte mari, era un fel de albine sălbatice. Oltenii pe acolo îi ziceau musca columbacă, nu știu de ce îi ziceau așa. Erau ca niște albine, dar micuțe și mult mai iuți și mai agresive. Deci, pentru că ele își făceau cuiburile în pământ și pentru că tu pe acolo trebuia să întorci fânul, trebuia să cosești, trebuia să sapi, trebuia să hărăcești via, trebuia să legi, trebuia să faci tot felul de lucruri, chiar dacă nu le distrugeai lor cuibul, dar dacă te apropiai mai mult de 10-15 metri de cuiburile lor, pe care nu le vedeai, erau și micuțe, erau în pământ, nu îți dădeai seama de unde vin, dacă te apropiai și totdeauna te apropiai, ele veneau și te mușcau. Dar nu te mușcau dacă te mișcai. Dacă te mișcai, nu te mușcau. Dacă rămâneai cât de puțin așa încremenit, liniștit, mai mult de câteva secunde, te mușcau. Și noi le ziceam că sunt musca care te ferește, te lene. Și se vedea cine e mai leneș după numărul de mușcături pe care le primea. Deci cu cât erai mai leneș și te mișcai mai încet, cu atâta primeai mai multe mușcături. Cu cât erai mai harnic și te mișcai tot timpul vioi, atâta nu te mușca niciodată. Și așa trebuie să fie într-o osteneală de tipul acesta, într-o muncă neîncetată, într-o strădanie neîncetată, într-o căutare a lui Dumnezeu neîncetată, într-o strădanie a minții de a se curăți neîncetat, într-o strădanie a minții de a-și aduce aminte de Dumnezeu, într-o strădanie a minții a trupului de a face tot timpul ceva, de a se programa, de a jundui, într-o atenție neîncetată a minții și a inimii la ceea ce gândește și ce trăiește. În starea aceasta de mișcare, de continuă vigilență trebuie să fie omul ca să nu-l muște demonul. Altfel, dacă omul este bleg, dacă omul este nepăsător, dacă stă în reverie, în imaginație, dacă stă fixat cu răutate spre cuiva și se gândește cum se răzbune, dacă rămâne în loc și nu lucrează, îl mușcă diavolul. De aceea Ava Ioncolov zice, ce este monahul, ce este creștinul, este osteneală, căci monahul în tot lucru se ostenește, adică creștinul în orice lucru se ostenește. Acesta este creștinul, se ostenește, se străduiește. E o strădanie, e ca și cum ai arde la o lumânare la două capete, dar e atât de frumoasă această osteneală. Cine o cercetează, cine o cunoaște, nu mai vrea să se desprindă de ea. Mi se pare restul, viața aceasta plină de luptă, de strădanie, ca și viața unui sportiv, ca și a unuia care se pregătește tot timpul de un concurs, care are ceva înainte, are un țel, are o hotărâre, are o luptă. Când nu mai ai niciun țel, nicio hotărâre, nicio luptă, e caz într-un fel de acedie, plictiseală, viața devine de netrăit. Așa, căutând tot timpul și mergând spre ceva, spre un țel și luptându-te ca să ajungi la el, trupul se umple de adrenalină, sufletul se umple de trezvie, de atenție și n-ai mai dat nimic, n-ai dat această vigilență și această iuțime a minții, această atenție a inimii, această îngrijire a trupului și atenția trupului tot timpul și mișcarea trupului, n-ai dat-o pe nimic din cele ce numim noi odihnă, pace, stai suflete al meu, mănâncă Domnul și te odihnește. La care Dumnezeu i-a spus nebune, noaptea aceasta se va lua sufletul tău, adică trebuie să ai grijă, trebuie să fii tot timpul într-o mișcare, trebuie să fii tot timpul să fii viu. Dumnezeu până acum lucrează și eu lucrez, este vioiciunea aceasta lui Dumnezeu care lucrează neîncetat, care arde la două capete tot timpul, de asemenea cu Dumnezeu. Dumnezeu nu stă, diavolul stă, ia aminte, se uită în altă parte, nu se vede pe sine, vine să vadă ce face omul rai, cum petrece el acolo. Această atenție asupra altora este de fapt o stare de lenevie, de fapt. Atenția asupra altora, mutarea atenției de la noi și legătura noastră cu Dumnezeu la alții, ce fac alții, cum sunt alții, este o mutare de lenevie, o mutare din mișcare, din viață spre moarte, spre încremenire, spre mușcarea demonului. Atunci, musca columbacă, demonul te va putea mușca. 55. A venit odată să-l facă pe Ava Isaac preot. Au venit odată să-l facă pe Ava Isaac preot. Un mare părinte din pustie, Isaac, au venit din Schit mai mulți, eu știu, să-l facă preot. Aveau nevoie de preot. În diferitele comunități monahale aveau nevoie de preot, numai că majoritatea monahilor fugeau de preoție. Acum toți aleargă după ea, pentru că nu știu ce fac. Și noi toți, tinerii și mai bătrânii care am ales preoția, n-am știut ce facem când am ales preoția, pentru că preoția nu-i joacă. Preoția e grea, adevărata preoție e grea, e jertfelnicie, e imitarea lui Hristos, e punerea sufletului tău pentru celălalt, e mijloșirea pentru celălalt înaintea lui Dumnezeu, e răspunsul pentru celălalt înaintea lui Dumnezeu pururea. Deci e grea, adevărata preoție e grea, e ostenitoare, nu te lasă să dormi, nu te lasă să nimic să mai faci cu tihne și cu pace, pentru că nu mai ești singur, pentru că mii de oameni depind de tine și tu depinzi de ei. Monahii aceștia din pustie știau acest lucru și se fereau de preoție, nu fugeau după ea. Noi acum, cei care nu mai știu ce e preoția, nu socotim că e ceva important și grav, socotim că e o meserie bună, cel puțin era până cu 20-30 de ani, o meserie bună în care vrând nevrând, că-ți faci, că nu-ți faci treaba, tot vei avea tu ce să mănânci, în care oamenii îți dau anumite cinste, în care în anumite sate sau orașe îți dau și casă în care să locuiești, trăiești cât de cât bine, în timpul ăsta poate să faci și tu o casă undeva și te muți la bătrânețe și cam asta e tot. Și tu, cum sunt unele sate sau orășele mai în vechime, așa era, de-abia dacă făceau vineri și duminică niște slujbă, restul, că ziceau, dom'le, oamenii oricum nu vin, ce să faci? Vineri și duminică și restul Cei mai curați, cei mai cuminți se osteneau să facă câte ceva pentru comunitate, în celelalte zile alții se apucau de studii, de citit, de cărți, alții se apucau în perioada comunistă și făceau cine știe ce altceva, își mai făceau o meserie, ceva ca să mai adune un ban. Și atunci părea interesantă preoția așa, dom'le, vrând nevrând, că te ostenești că nu, tot ai ce mânca, că nu o să mor de foame, fă-te preot. Dar preoția nu este asta. Asta e o ratare a preoției. Cine face asta, noroc și slavă Dumnezeu că acum preoția nu mai este așa. Preoția acum devine tot mai grea, tot mai de nedorit, sunt tot mai puțini tineri care dau, sunt tot mai puțini teologi care vor să se facă preoți, tot mai puțini teologi care vin la preoție, care vin la facultate de teologie. E mai tot mai rușinos să fii preot, nu e nicio cinste, din potrivă ești urit, ești bajocorit, ești râs, copiii tăi nu vor fi bine primiți niciunde și se va râde de ei. Deci e, încetul cu încetul a fi preot începe să devină o greutate și din exterior, fără măcar de a mai aminti greutățile interioare pe care ar trebui să le poarte preotul și pe care le poartă de obicei cu fiecare om pe care îl dezleagă și și-l asumă, vine și asupra lui anumită parte a greutății, greșelilor și păcatelor celui care vine să se spovedească la el, vine și prin faptul că își pune inima pentru el și prin faptul că îl dezleagă și prin faptul că se roagă înainte Dumnezeu pentru el și că vrea și că nu vrea, vine oricum asupra lui această povârnire a păcatelor altora care vin să se spovedească și să-și lase păcatele înainte Dumnezeu și peste preot. De aceea mulți preoți nici nu prea se grăbesc pe spovedanie, nu se prea grăbesc la relația cu oamenii, ci își fac cumva din preoție doar partea cumva ca un fel de prestator de servicii religioase, îți faci datoria, faci parastasul, faci maslu, faci sfeștanii, sfințiri și cam asta este liturgia, o faci așa fără să implici poporul, fără să-l împărtășești, fără să-l spovedești, pentru că asta implică relația cu oamenii, iar relația cu oamenii înseamnă începutul strădaniei de a îi tămădui pe acești oameni, de a-i scoate din ghearele morții și ai diavolului. Tu, împreună cu Hristos, prin mâinile tale lucrează Hristos, prin gura ta lucrează Hristos și ori asta presupune o strădanie, presupune o durere a inimii, presupune o atingere a diavolului de tine, presupune o luptă neîncetată. Ori marea parte fug de această întâlnire cu omul, cu poporul, tocmai din această frică, pentru că nu vor să se întâlnească cu greul, cu osteneala. Dar să știți că în această întâlnire cu osteneala și cu greu, te întâlnești și cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu acolo e, în a pune sufletul pentru celălalt. Pe Dumnezeu nu o să-l găsești nici ușor, nici în sfeștanii, nu o să-l găsești acelea pompoase și făcute cu mare faz, nu o să-l găsești nici în slujbe triumfaliste, decât foarte puțin. Adevăratul Dumnezeu o să-l găsești în strădania aceasta ta de a pune și tu umărul și de a încerca ceva cu cel care este căzut între tâlhari. Acolo va veni și Dumnezeu. Acolo, deci, în această osteneală a preotului, îl întâlnește pe Dumnezeu. Dacă nu se ostenește, nu îl întâlnește pe Dumnezeu. Dacă pune sfetul pentru aproapele său, îl întâlnește pe Dumnezeu. El va fi acolo. Dumnezeu e acolo. El e acolo dinainte de a fi, de a merge tu să-l ajuți. Dar se smerește așa de mult încât abia când vine preotul de multe ori, descoperă ajutorul pe care i-l-a adus și i-l-a aduce acelui om. E mult de spus aici. Oricum, părinții în vechime se fereau de preoție, știau ce greutate ei, ei veniseră acolo să se însingureze, să se socoteau neputincioși, slabi, nu vreau să-și asume greutăți și poveri care să-i ducă în fundul iadului. Sfântul Lavrentie al Cernigovului, un mare ascet rus, preot, a dormit în 1953 în Rusia, când participa la hirotonii, toată lumea se bucura și strigau, vrednic este, vrednic este, și cu ușurință îi făceau preoți și se făceau mese și se dădeau prăjituri și veneau rudele și prietenii și puneau la masă pe episcop și fai, s-a hirotonit copilul nostru, dar Sfântul Lavrentie era singurul care plângea pentru că știa ce greutate este preoția și ce multă responsabilitate își cere, ce multă jertfelnicie și asemănare cu Hristos ca fi asemenea cu Hristos, nu înseamnă neapărat cinstea pe care, sau foarte puțin înseamnă cinstea pe care i-au dat-o oamenii vremelnic, ci mai mult înseamnă jertfa pe care Dumnezeu a purtat-o, crucea pe care a purtat-o, bajocurile pe care le-a purtat, hulele pe care le-a auzit neîncetat, răutatea diavolului pe care a suportat-o neîncetat. Asta poate nu înțelegem noi preoții și uneori poate și episcopii, că este adevărata preoție și cale a episcopatului, a purtării crucii împreună cu Hristos. Apropo, ieri 29 iunie, ieri alaltăieri, 29 iunie, ba nu, ieri 29 iunie, Sfinții Petru și Pavel se împlineau 80 de ani de când Părintele Arsenie Boca, în gara din Chișinău, s-a întâlnit cu Mântuitorul. Undeva pe la ora 5, între 5 și 6 după masa, în fața ultimului tren care pleca spre România, trupele sovietice erau foarte aproape de Chișinău, ultimele vagoane atașate la tren porneau arhi pline cu oameni și pe scări și deasupra, pe vagoane și aburcați pe ferestre, și în fața acestor mulțimi disperate care fugeau din calea antihristului Stalin, a acestei religii a morții, comunismul, fugeau din fața acestora, Părintele Arsenie Boca l-a văzut pe stăpânul, pe Iisus Hristos, sub chipul unui om simplu, care se uita peste mulțime de lângă el cu niște ochi pe care nu i-a mai uitat niciodată, ochi care aveau în sine tot durerea lumii și care priveau parcă în viața tuturor acelor oameni care se străduiau să intre în tren, și dincolo de acei oameni parcă prevesteau de toată nebunia și toată cruzimea care a năpădit nu numai peste România și Basarabia, ci peste toată lumea și mai ales Europa de Est, și peste toată lumea prin războiul al doilea mondial care începea atunci în zilele următoare, și după aceea zeci de ani de închisori și de lagăre și de gulaguri sovietice care urmau să vină peste lume. Cred că a fost ochii aceia lui Hristos, că era Hristos, sub chipul acelui om simplu era Hristos, ochii aceia lui Hristos a fost pentru prima oară când cineva a văzut durerea lui Dumnezeu, când, uitându-se la poporul român, la istoria lui, la chinurile lui, la suferințele lui. Acum, întorcându-ne, au venit odată să-l facă pe Abba Isaac preot și, auzind acesta că vin să-l facă preot, a fugit în Egipt, în pustie, și s-a dus într-un ogor și s-a ascuns în ierburi. Deci a ajuns la un ogor în aproape de un sat și s-a ascuns în ierburi. Deci ce probabilitate era să-l găsească acolo, în ogorul acela printre ierburi? Și ajungând la acel ogor, deci au mers părinții în urma lui și l-au căutat pretutindeni, părinții care veniseră să-l facă preot. Și au mers părinții în urma lui și, ajungând în acel ogor, s-au oprit să se odihnească pentru că era seară. Iar asinul lor care era cu ei l-au lăsat să pască, și asinul mergând s-a dus și a stat față-înfață cu bătrânul Isaac. Isaac între ierburi, și asinul s-a dus și s-a așezat față-înfață cu bătrânul. Și dimineața, căutând bătrânii asinul, l-au aflat și pe Abba Isaac și s-au minunat, și vrând să-l lege, nu i-a lăsat zicând: nu mai fug, că ce voia lui Dumnezeu și oriunde aș fugi, tot la aceasta o să mă întorc. Deci a văzut că Dumnezeu i-a dus direct la el și că măgarul s-a așezat chiar lângă el și că ei l-au găsit. Și atunci a înțeles că Dumnezeu asta voiește, ca el să fie preot, și și-a asumat această cruce și a zis: nu mai legați, că aceștia vreau să-l lege și lega, să-l ducă și să-l facă preot peste voia lui. Pentru că ei știau că el este vrednic de preoție și i-ar putea ajuta și ar putea să le facă slujbele și să-i spovedească. Și atunci Abba Isaac a zis: nu mă mai legați, că am văzut că Dumnezeu asta vrea, și atunci orice aș face, oriunde aș fugi, ca la Iona, pot să fug eu și pe corăbii, Iona, când a fugit de porunca lui Dumnezeu, a luat-o invers, deci el trebuia să meargă spre Ninive, adică spre Persia, spre Iranul de astăzi, din Israel trebuia să o ia spre est și el a luat-o spre apus, a fugit, a luat o corabie din de pe țărmul Mării Mediterane, actualul Tel Aviv, și s-a interesat și a aflat o corabie care mergea undeva în zona unde este astăzi Sevilla, la o colonie greacă de acolo, deci în cea mai îndepărtată parte a pământului cunoscută de civilizație. Acolo unde era cea mai depărtată colonie grecească. Acolo a vrut să plece ca să fie în extremitate absolută de Ninive, unde îl trimitea Dumnezeu, și a venit potopul și au trebuit să arunce tot ce aveau pe corabie, și pe aceea au tras la sorți cine dintre ei e vinovat și l-au aflat pe el vinovat și l-au aruncat peste corabie și l-au luat un kit, adică un pește mare, probabil că un cașalot, care sunt și acum în Marea Mediterană, un cașalot, l-a înghițit și l-a purtat 3 zile și pe aceea l-a scuipat înapoi pe țărm exact de unde s-a îmbarcat. Și și-a dat seama Iona că n-are unde să fugă, că de oriunde îl întoarce Dumnezeu. Așa a zis și Ava Isaac, n-are rost să mă mai legați, voi veni cu voi și voi deveni preot, pentru că și-a dat seama, zice, nu mai fug, căci este voia lui Dumnezeu și oriunde aș fugi, tot la aceasta mă întorc. Da. Acum poate că voi o să întrebați, și așa ne putem da seama că e voia lui Dumnezeu să facem un lucru sau altul? Nu cred. Cred că e cazul acestor oameni deosebiți, sfinți, și mai ales e vorba de niște măsuri ale smereniei pe care le aveau acești oameni, care fugeau de cele cinstite ale lumii. Noi n-am prea fugit de cele de cinste ale lumii, n-am prea fugit. Deci, când se întâmplă cu noi așa ceva, când fugim de cele de cinste ale lumii și când Dumnezeu ne întoarce înapoi și ne scoate în fața acestor oamenilor care ne urmăresc și ne doresc această cinste, atunci mai putem vorbi. Dar noi, în general, fugim de toată tristețea, de toată mâhnirea, de tot necazul, de toată ispita care vine peste noi. Fugim de greu, fugim de... Și aici e foarte complicat să tragem concluzia că... Cine știe... Trebuie să ne întoarcem înapoi. Nu. Zic că nu putem aplica cu ușurință la noi aceste lucruri. Din potrivă, uneori putem greși. De pildă, te ești hotărât să zicem să te căsătorești. V-ați hotărât. Ții la fată, ține la tine. Este potrivită pentru tine. Vă iubiți unul pe altul. Și vin încercări. Și în general, înainte, după hotărârea cununiei, căsătoriei, vin încercări. Părinții nu se înțeleg. Încep supărări legate de nuntă, că cum să fie nuntă, așa sau așa. O concluzie greșită și proastă ar fi aceea să zică, vezi, dacă avem neînțelegeri, dacă avem, iată, Dumnezeu înseamnă că nu-și dorește și să nu ne mai căsătorim. Nu e adevărat. De multe ori poate chiar invers. S-ar putea ca tocmai încercările și ispitele să dovedească și să fie încercări care dovedesc că noi ne iubim cu adevărat, și dacă trecem peste toate aceste încercări acum, cu atât mai mult o să reușim să trecem peste toate în căsătorie. Deci e foarte periculos să tragem concluzia că dacă am avut câteva opreliști înseamnă că nu-i de la Dumnezeu să ne căsătorim, sau nu-i de la Dumnezeu să intru monahist, sau nu-i de la Dumnezeu să fac facultatea aia, sau nu-i de la Dumnezeu să fac binele ăla pe care l-am hotărât eu pentru că am avut câteva opreliști. Nu, e foarte periculos să zicem așa. Atunci am putea zice, deci Hristos s-a născut în lume, s-a născut greu, s-a născut în exil, nu s-a născut acasă, s-a născut într-o ieslă de animale. Deci am putea zice că Dumnezeu îi stă împotrivă și că de fapt nu trebuia să se nască sau nu trebuia să devină Mesia de mai târziu. Când după aia l-a căutat ostașii să-l omoare, iară, înseamnă că Dumnezeu îi stă împotrivă. Am putea trage concluzii foarte greșite. El înseamnă că Dumnezeu nu vrea să-și urmeze lucrarea lui mesianică de propovăduire. Nu e așa. Din potrivă, eu chiar sunt convins și am văzut asta, că în tot lucru pe care îl hotărăște un om, în tot lucru bun pe care îl hotărăște un om, dacă are încercări și ispite, cu atât mai mult bănuiesc că e voia lui Dumnezeu, că e calea lui Dumnezeu cu el. Cu cât nu are nicio ispită, nicio problemă, toate merg burdând, am puține îndoieli, recunosc. Nu știu să fie un lucru bun fără încercări. Trebuie să fie încercare. Ia încercarea și nu mai este cine să se mântuiască. Ia ispita și nu mai este cine să se mântuiască. Deci nu prea cred în... Pentru că viața Mântuitorului a fost așa, pentru că viața apostolilor a fost așa, pentru că viața sfinților este așa. Mântuitorul zice, în lumea necazuri veți avea, nu zice, credeți în mine și în lumea numai bucurii veți avea. Adică dacă proba încercărilor, proba ispitelor, proba răutății lumii de multe ori poate fi siguranța că ești pe o cale bună. Biruința acestor încercări, biruința împotriva acestor ispite, rămânerea constantă pe cale, chiar dacă ai împotriva ta atâtea și atâtea împotriviri, pot fi o probă că ești pe calea cea bună și e bine ce faci. Dimpotrivă, când toate vor merge bine și toate se reglează de la sine, fără o steneală, am îndoieli și nu cred că neapărat calea lui Dumnezeu asta. Așa încât nu putem gândi așa. Că deci, dacă hotărâm ceva... Deci noi am putea, în gândirea noastră simplă, am zis așa. Ar fi trebuit ca... dacă voia lui Dumnezeu era să de fapt așa gândește și... nu. Sau să zic altfel. Ar trebui că dacă ne căsătorim să nu avem nicio ispită. Dar n-am încredere. În primul rând, ispitele care vin și încercările care vin sunt cele care dau proba de foc. Adică dacă la niște încercări minimale prin care treci înainte căsătorie, unul sau celălalt nu e în stare să le poarte, devine isteric, dă vina pe celălalt, e clar că acolo de-abia se dovedește dacă celălalt e pregătit să... Dacă atunci abandonează și fuge, păi mai târziu la ispitele adevărate și la încercările adevărate, cum va rămâne acela în picioare? Cum ziceau părinții din Atos, de nu va avea omul râvnă cât muntele Atonului, adică o râvnă de a rămâne cu soția sau cu soțul lui până la vârful muntele Atonului, 2100-2200 de metri. Să nu se căsătorească, pentru că după aia va rămâne numai un mușuroi din râvna lui. Ce o să facă când o să rămână numai mușuroiul? Dacă acum cât muntele Atonului, el gata, cade și se retrage. Nu! Deci trebuie să luptăm. Trebuie să ne străduim. Credeți-mă, dacă Dumnezeu vrea să vă despartă pe voi, să presupunem că Dumnezeu vrea să vă despartă, nu sunteți unul pentru altul. Sunt alte nenumărate situații peste care nu puteți trece. Că se îmbolnăvește ea, că te îmbolnăvești tu, că necazurile din familie vă fac să vă despărțiți, să stați ani de zile despărțiți, că istoria și veacurile se mișcă în așa fel încât vă despart. Se găsesc căi prin care Dumnezeu să vă despartă. Nu vă faceți probleme. Atâta timp când nu sunt insurmontabile despărțirile dintre voi, înseamnă că Dumnezeu vrea să rămâneți între voi, dar să biruiți ispitele. Când sunt insurmontabile și de netrecut, atunci poate că-i voia lui Dumnezeu să nu vă căsătoriți. E mai mult de spus aici. 56, a zis Ava Isaac, nu aduceți aici copii. Deci Ava Isaac, ajuns preot al schitului, zice, nu aduceți aici copii, căci 4 biserici din schit s-au pustit din pricina copiilor. Deci aduceau copii, bătrânii, și aduceau nepoți, aduceau fii, care erau foarte tineri și care tulburau prin prezența lor și prin neatenția lor și prin jocul lor și prin tulburau pe bătrâni, dar și prin gândurile tulburi care puteau să renască trupurile lor foarte tinere, încât au preferat unii dintre bătrâni să fugă, să se ducă în adâncul pustiei, ca nu cumva să le treacă prin cap ceva, ca nu cumva să le rănească mintea vreun gând. Și 4 biserici s-au pustit și n-au mai venit la biserică, că veneau și copii și s-au dus cine știe pe aceste schituri prin pustietăți, acolo unde nu erau copii, ca să nu se rănească la minte, ca să nu se tulbure. Deci de aceea, zice Ava Isaac așa, nu pentru că copiii ar avea o problemă. Uh, 57, a întrebat Ava Pimen pe Ava Iosif, zicând, ce să fac când se apropie patimile? Ava Pimen l-a întrebat pe Iosif din Panefo. A întrebat Ava Pimen pe Ava Iosif, zicând, ce să fac când se apropie patimile? Deci când simți în sufletul tău că încep să-și caute loc patimile, că începe să te ispitească desfrânarea, că începe să te ispitească gândul de hulă, că începe să te ispitească gândul de judecată, ce să fac? Să mă împotrivesc lor sau să le las să intre? A zis bătrânul, lasă-le să intre și luptă-te cu ele. Întorcându-se deci la schit, Pimen s-a așezat la ale sale și venind acolo unul din tebaiți, care era și el ucenic al părintelui Iosif din Panefo, zicea fraților, am întrebat pe Ava Iosif din Panefo, zicând, dacă se apropie de mine patima, ispita, să mă împotrivesc ei sau să o las să intre? Și mi-a zis să nu lași niciun chip patimile să intre, ci în data lungă-le de la tine, auzind Ava Pimen, că așa a zis Ava Iosif monahului tebait, sculându-se s-a dus la Ava Iosif în Panefo și a zis, Ava, eu ți-am încredințat gândurile mele și sufletul meu. Iată, altceva ai spus unui ucenic al tău tebait? Și a zis bătrânul, nu știi că te iubesc? Și el a zis, da. Și bătrânul a zis, nu tu îmi ziceai să-ți vorbesc ca mie însumi? Și a zis acesta, așa am zis. A zis lui bătrânul, dacă intră patimile și te rupți cu ele, dai și primești, ajungi mai încercat. Eu ca și mie ți-am vorbit. Sunt însă alții cărora nu le este de folos nici să se apropie patimile, ci au trebuință să se le alunge de grabă. Deci, și în alt loc se spune mai pe larg, într-un alt cuvânt, că Ava Iosif din Panefo i-ar fi zis diferit. Deci au venit doi oameni și la unul i-a zis, la Pimen i-a zis, lasă patimile să se apropie de tine, primește-le, uită-te la ele, primește-le în suflet și după aia luptă-te cu ele. Și asta este îngrozitor, după ce lași să intre câte puțin gândul de îndoială, ca să-l scoți afară, e o luptă îngrozitoare. Dacă lași puțin câte puțin și te îndulcești cu gândul de desfrânare, până să le biruiești, ai cale lungă, dacă le mai poți birui. Dacă lași să-ți intre gândul de răutate, dacă lași să-ți intre gândul de frică, dacă lași să-ți intre gândul de, eu știu, de înavuțire și te gândești cum ai face să te înavuțești și ce frumos ar fi și cum te-ar slăvi lumea și cât ai putea face cu banii. Ca să poți să scoți aceste gânduri, să nu le mai ai, trebuie după aia luptă grea. Și la Pimen i-a zis să lași puțin gândurile, patimile să intre și după aceea să luți cu ele să le scoți. Iar la alt monah i-a zis, nu, nici cum să nu le lași să se apropie, cum le vezi de departe să le alungi și să întorci gândul la rugăciune și să le arunci cu puterea numelui lui Dumnezeu. Și Ava Pimen s-a dus și stăteau chilie lângă chilie cu acest frate și pe acela îl vedea liniștit, calm, rugător, iar el din momentul acela a început să fie tulburat de gânduri, vă dați seama ce lupte avea. Și s-a dus la Ava Iosif din Panefo și i-a zis, părinte, păi da cum, la fratele i-ai zis să nu le primească și uite ce bine e și mie mi-ai zis să le primesc și uite ce dezastru e. Cum mi-ai făcut mie una ca asta? De ce mă urăști? Și bătrânul, printre altele pe care le-a spus, a văzut că i-a spus aici că știi că te iubesc, da, părinte? Nu mi-ai zis tu să-ți vorbesc ție cum îmi vorbesc mie, da, părinte? Pe lângă asta i-a spus, uite, frate, pe acela și alți mulți nu vor fi în veci preoți, dar pe tine știu că vei fi preot și am vrut să știi ce înseamnă luptele pe care le are omul. Ce ispite au oamenii, ce ispite au monahii care vin la tine, să-i înțelegi. Și de aceea ți-am zis să primești în parte gândurile pătimașe și după aia să lupți cu ele. Pentru că luptând cu ele și văzând ce greu este să le scoți, o să ai mult mai multă blândețe cu oamenii și o să-i înțelegi și o să ierți și o să-i înveți. Tu luptând cu patimile o să-i înveți tu pe ei cum să lupte cu patimile, nu din exterior teoretic, ci din trăirea ta. Și să știți că, într-un fel sau într-altul, nu mai avem un Iosif din Panefo ca să ne ajute astfel pe noi preoții duhovnici și să ne învețe cum să primim gândurile și să le primim vremelnic și pe aceea să luptăm cu ele, dar ne-a pregătit Dumnezeu. Părintele Emilian Simonopetritu, marele părinte din Muntele Athos, de la Simonos Petra, chiar scrie că Dumnezeu știe dinainte, vă dați seama, că Dumnezeu știe dinainte că tu vei fi ucenicul, vei avea ca duhovnic un părinte oarecare. Să zicem că voi, mulți dintre voi, pe mine. Știe dinainte asta. Și că Dumnezeu pregătește sufletul duhovnicului înainte de a ști acesta vreodată că va fi duhovnic, înainte de a fi preot, dar și după aceea îl pregătește și îl trece prin ispite și încercări asemănătoare cu ale tale și îl face să treacă prin tot felul de încercări care sunt asemănătoare cu ispitele prin care treci tu, ca după aceea când vei veni tu la el, el să te înțeleagă, să te poată cuprinde, să te poată înțelege, să te poată purta. Vă dați seama ce frumusețe poate să aibă Dumnezeu, cum îți pregătește El dinainte locul și vremea. De aceea e o nebunie să umbli din duhovnic în duhovnic, după ce ți-ai găsit odihna în un duhovnic, după ce ai simțit că acolo este locul tău. A merge din duhovnic în duhovnic este pur și simplu să calci în picioare planul lui Dumnezeu, rânduiala lui Dumnezeu. Chiar dacă după ce ți l-ai ales, vor veni vremuri mai grele în care El te va... se va purta mai aspru cu tine, poate că te va pune la rânduieli mai grele, poate că va părea că stă mai rece față de tine. Nu contează, tu acolo rămâi și continuă că planul lui Dumnezeu prin acel om e cu tine, că El l-a pregătit de mult pentru tine pe acel om. L-a pregătit El, Dumnezeu, vă dați seama? Habar n-are duhovnicul, dar El e pregătit și pentru tine. Așa l-a pregătit Dumnezeu și să știți că multe ispite vin peste capul celor care vor fi preoți. Multe ispite și multe încercări, de neînțeles la prima vedere, de uneori produc revolte, învârtoșări, acuze la adresa lui Dumnezeu, dar mai târziu vei da slavă lui Dumnezeu că prin încercările prin care ai trecut tu poți să ajuți fiului și fiicei tale. Nu este bucurie mai mare decât că prin ceea ce tu n-ai înțeles și l-ai luat pe Dumnezeu de guler și ai zis, de ce îmi dai mie asta, de ce să port eu gândurile astea, de ce să port eu ispitele astea, de ce să port eu durerile astea, de ce să port eu ispita asta atât de vădită a diavolului, prezența lui, de ce, Doamne, de ce numai eu, de ce eu? Dar după ce vezi că toate acelea îți ajută acum să-l înțelegi pe ucenicul tău, pe fiul tău, pe fiica ta, să-i ajuți în rugăciune cel puțin, dacă nu cu sfatul, în rugăciune arzătoare, pentru că știi ce înseamnă durerea acelui om și neputința acelui om și puținătatea acelui om și complexele acelui om, pentru că tu ai trecut prin ele și le-ai văzut urăciunea, este atât de mare folosul încât dai slavă lui Dumnezeu pentru toate cădările prin care ai trecut, pentru toate încercările grele și de aproape mortale prin care ai trecut. Dai slavă lui Dumnezeu și înțelegi tainic de ce s-a întâmplat asta. Sunt încă lucruri prin care am trecut pe care nu înțeleg de ce a trebuit să le trec. Prezențe vădite ale diavolului, lucrări înfricoșătoare ale lui, ispite și gânduri care încă nu le-am găsit în niciunul dintre ucenicii mei și mă gândesc, oare cine trebuie să vină la mine ca să-i folosesc vreodată din ceea ce am trăit eu atunci? Oare de ce a îngăduit Dumnezeu atunci? Înseamnă că vor mai veni. Când știu că, când îmi dau seama că aproape, că eu știu, poate să mă ia Dumnezeu în orice clipă, că mă gândesc, poate că mai îmi dă zile, mai îmi dă timp puțin, pentru că sunt lucruri pe care le-am trăit, cu care n-am putut să fiu de folos încă nimănui. Înseamnă că acel om încă așteaptă, încă Dumnezeu îl pregătește, m-a pregătit pe mine pentru el și urmează întâlnirea între mine și acel om. Și încă înseamnă că mai am de trăit, înseamnă că mai am preoție, vreme de preoție. Un frate, 58, un frate a întrebat pe Ava Iosif zicând, ce să fac, căci nici să pătimesc nu pot, dar nici să lucrez, nici să lucrez și să arăt dragoste. Deci, ce să fac, că nici să pătimesc nu pot, adică să port bolile, să port neputințele, să port acuzele fraților, asta înseamnă să pătimești. Să rămâi, să nu răspunzi cu rău la rău, să nu te învârtoșesc când vin peste tine bolile, să nu te revolți când vin ispitele. Deci ce să facă? Nici să pătimesc nu pot, dar nici să lucrez și să arăt dragoste. Adică să lucrez când sunt bine, să fac lucru, să-mi fac treaba mea și să arăt dragoste față de aproapele. Nu pot. A zis lui bătrânul, dacă nu poți să faci nimic din acestea, măcar ține mintea ta departe de orice rău față de aproapele și te vei mântui. Deci, și noi putem zice la fel. Zicem, ce să facă? Nici lucrător nu sunt, să zic că mă adâncesc în lucru și în muncă și în osteneală și în același timp să arăt dragoste față de aproapele, să dau partea mea din munca mea aproapelui, să îi zâmbesc, să nu fiu prea încrâncenat în munca și în osteneala mea, să nu mă dau mare cu treburile mele pe care le fac, nu sunt în stare. Dar nici să port ispitele care vin în lume, răutățile oamenilor, nu pot, pentru că răspund cu rău la rău, ce să fac? Și bătrânul zice, dacă nu poți să faci nimic din acestea, măcar ține mintea ta departe de orice rău față de aproapele și te vei mântui. Deci măcar atâta trebuie să facem. Chiar dacă nu poți să pătimești cu inimă curată și largă bolile și necazurile. Chiar dacă nu poți lucra, ești leneș, ți-e greu și nu poți să ai dragoste față de aproapele. Măcar să nu porți gând rău față de aproapele tău. Și te vei mântui. 59, zicea unul dintre frați, am fost o dată în Heraclion, un oraș de Egipt. În Heraclionul cel de jos, la Ava Iosif, și avea la mănăstire un dud frumos tare și mi-a zis de dimineață, mergi și mănâncă la dud, să meargă la dud să mănânce. Și era vineri și nu m-am dus din pricina postului, pentru că ei țineau până la ora 3 după masă când era vineri, dar rugându-l i-am zis, pentru Dumnezeu spune-mi despre gândul acesta, iată tu ai zis, mergi și mănâncă, iar eu pentru post nu m-am dus. Și m-am simțit rușinat pentru neascultare de porunca ta, cugetând cu ce gând mi-a zis mie bătrânul acestea. Cum să-mi zică mie să mănânc când e post? Deci ce trebuia să fac când mi-ai spus mergi? Iar el a zis, părinții nu spun de la început fraților cele drepte, ci mai curând cele strâmbe. Și dacă văd că le fac pe cele strâmbe, nu le mai spun pe cele strâmbe, ci adevărul văzând că sunt ascultători în toate. Adică, părinții nu le spun dintr-un început pe cele drepte cu voi. De exemplu, să presupunem că eu vă sunt părinte la mulți și voi veniți și ziceți și sunt rău cu ăla și fac rău la ăla și sau nu țin post și așa. Bine, nu ține post. Bine, poți mânca și voi ziceți, dar cum, ce fel de părinte ăsta care mă lasă pe mine să mănânc, are atâta îngăduință sau vă îngădui să vă împărtășiți, deși voi credeți că nu meritați, dar dacă vă văd că ascultați, dacă vă văd că țineți și nu vă smintiți și nu începeți să mă vorbiți de rău, atunci amar sunteți și atunci pot să încep cu voi și lucruri mai serioase. De a ține canon de rugăciune, de a ține o ascultare, de a face ceva cu seriozitate, dar până nu puteți în cele mici și în cele slabe în care vă smintiți din tot nimicul, și vă tulburați, pe cum m-a dezlegat fără să zică rugăciune de rugăciune dinainte de dezlegare, că preotul zice niște rugăciuni. Păi cum mi-a cerut să mă împărtășesc și eu nu eram pregătit și el a zis, lasă că vei face așa și așa și tu nu poți să ții rânduiala să zic, nu pot, dar cum mă roagă el chestia asta? Nu se poate trece peste asta. Nu se... Ei, dacă nu ești în stare să porți aceste mici, ușoare, cum i-a zis acela, du-te și mănâncă du-te. Nu vei putea să ții cele mari sau le vei ține, dar le vei ține fără folos. Un alt frate a întrebat pe Ava Iosif din Panefo zicând, vreau să ies din obște și să stau singur, și a zis lui bătrânul, unde vezi sufletul tău odihnit și nevătămat, acolo să stai. I-a zis lui fratele, și în obștea mă odihnă și când sunt singur, deci și în obștea mă odihnă și când sunt singur, ce vrei de să fac? A zis lui bătrânul, dacă ai odihnă și în obște și în singurătate, pune cele două gânduri ale tale ca într-o balanță. Și unde vezi că încă și mai mult, vezi că încă și mai mult te folosește și unde te duce gândul tău, aceasta să faci. Și să știți că dintre două lucruri bune, în general, orice duhovnic înțelept vă va da să hotărâți unde vă trage pe voi mai mult inima și gândul. Nu că neapărat fa aia sau aia, că nu este voia lui Dumnezeu neapărat una sau alta, că Dumnezeu poate lucra cu tine și așa, și așa. Că ce să fac? Să mai rămân cu colega mea cu care sunt acum în gazdă sau să merg cu nu știu cine la care am promis că voi merge cu ea în gazdă? Amândouă sunt lucruri bune. Și cu colega asta cu care ai fost în gazdă te înțelegi și cu cealaltă te înțelegi și ai promis. Unde te trage mai mult inima aceea să faci? Pentru că Dumnezeu ascultă de voia omului. Îi place să vadă ce voie are omul, ce gândește el. așa e Dumnezeu. Și că nu numai una dintre ele, variante de la Dumnezeu, iar cealaltă de la diavol. Asemenea, gândire e o gândire gnostică, e o gândire eretică, știți? Când gândim așa de sacadat, de rupt, în două, că între două lucruri, oricât de bune ar fi, una e de la Dumnezeu și una e de la diavol, acest tip de gândire nu e o gândire creștină, nu e o gândire ortodoxă, e o gândire eretică, gnostică. E sectă gnostică. Gnosticii împărțeau lucrurile abrupt în două. Unele de la Dumnezeu și unele de la diavol. Nu există așa ceva în calea lui Dumnezeu. În calea lui Dumnezeu există nenumărate căi pe care poți să mergi și care sunt bune. Nenumărate căi. Poți să hotărăști pe nepusă masă că vrei să te muți la Brașov și acolo să trăiești de acum și Dumnezeu va fi cu tine și nu înseamnă că ai călcat porunca lui Dumnezeu. Poți să hotărăști că pleci în străinătate să muncești acolo ca să-i ajuți pe părinții tăi și Dumnezeu nu-ți va sta împotrivă și Dumnezeu va fi cu tine și nu-i neapărat un lucru rău. Poți să hotărăști că vrei să intri în monahism și să dedici viața lui Dumnezeu și Dumnezeu nu-ți va sta împotrivă. Poți să hotărăști că vei rămâne pur la lângă părinți până mor și după aceea de-abia te vei căsători și Dumnezeu nu-ți va sta împotrivă. Poți să hotărăști că îți vei găsi pe cineva de care să-ți fie drag și să-ți pui tot sufletul și să te duci cu el, să faci casă, să trăiești în familie și cu părinții. De părinți se vei separa cât mai mult pentru ca să poți să ții casa ta și să întărești legătura dintre tine și soția ta și nu e rău și nu e împotriva lui Dumnezeu. Poți să hotărăști că vei avea 12 copii și să te străduiești să-i ai și bine este. Poți să hotărăști că numai un copil vei avea și restul după aceea te vei abține și vă veți strădui pe alte căi împreună de a ajuta și pe alți necăjiți și de a face bine și altora sau de a face altceva în viață. Și tot de la Dumnezeu este. Deci nu există că numai una este de la Dumnezeu, iar celelalte sunt de la diavol. Așa încât să nu acuze nimeni pe nimeni de nimic, să nu se judece nimeni pe nimeni, că nu știi tu care este alegerea pe care a făcut omul acela înainte lui Dumnezeu și dacă o primește sau nu o primește Dumnezeu. Nu ai tu ce să te bagi peste alegerea acelui om. La sfârșitul veacurilor vei vedea. Până atunci n-ai ce să te bagi. Aceste gânduri vreau să vi le spun. Acum, din întrebările pe care probabil că le-ați spus. Da? S-a închid cartea, e o carte mare, galbenă, cu supracopertă în care trebuie să o vâri. Din întrebările pe care le-ați spus, o primă întrebare sună așa. Despre voia lui Dumnezeu vorbește în detaliu Sfântul Sofronie Saharov. Cred că aceea e cea mai desăvârșită explicație a voii lui Dumnezeu. Da, probabil, nu știu. Nu mai rețin. Probabil că așa e. Părinte, deci când ne dați dezlegare la împărtășanie și noi nu ne împărtășim pentru că nu ne simțim pregătiți, înseamnă că nu facem ascultare, bineînțeles. Nu faceți ascultare. În cele mici și plăcute nu faceți ascultare, cu siguranță nu o să faceți nici în cele mari. Nu pot să am încredere în voi. Și atunci o să rămâne la un nivel de copii, de bebeluși duhovnicești și cum așa o să continuăm până la sfârșit. Doamne și Părinte, este obligatoriu ca o fată și un băiat să aibă același duhovnic dacă nu sunt căsătoriți, dar se gândesc să facă acest pas, nu este obligatoriu. Și nici după căsătorie nu este obligatoriu lucrul acesta. E bun lucrul acesta, dar nu e obligatoriu. Nu există în toate învățăturile de credință că dacă oamenii se căsătoresc trebuie să plece de la duhovnicul la care era să meargă la altul împreună. Nu există niciunde așa ceva. Nu este motiv de despărțire de duhovnic decât moartea duhovnicului sau faptul că a luat pe căi eretice acesta sau plecarea în locuri îndepărtate sau altceva. Dacă niciunul dintre ei nu vor să renunțe la duhovnicul lor, poate însemna ceva rău? Nu, poate însemna nimic rău. Poate însemna ceva bun. Am încercat astăzi să fac ceea ce a spus ieri. Adică am ieșit afară cu copilașul meu la o plimbare și am observat că mă uit foarte pătimaș la oameni, că îi judec după îmbrăcăminte și după multe altele. Da. Dacă o să încercați să-mi țineți cuvintele acelea de care am vorbit ieri, o să vedeți câtă patimă, câtă răutate, cum adunăm gunoaie înainte lui Dumnezeu și după aia ne mirăm că oare de ce nu vorbești Dumnezeu? Oare de ce nu? După ce tu l-ai pălmuit cu Dumnezeu prin privirile tale, prin gunoaiele pe care le sunt în mintea ta legat de ceilalți. Exact cum tu, dacă ai doi copii, nu poți să îl iubești cu tot sufletul pe copilul tău care se uită urât la fratele lui, îl vorbește de rău, îl bârfește, șoșotește, râde de el, îl ironizează. E așa, așa și Dumnezeu când te vede pe tine că ești așa cu fratele tău. Eu într-o zi, cum poate face ucenicul să fie bucurie pentru duhovnic? Cum poți să-l odihnesc pe duhovnic? Prin ascultare. Cea mai mare bucurie este ascultarea și nu o să vă dea ascultări stupide, duhovnic, credeți-mă. Ascultarea de Dumnezeu până la urmă. Ascultarea și cumințenia și smerenia omului, simplitatea în gândire, ascultarea fără îndreptățiri, fără reveniri, fără, da, dar să știți că aceasta mi se pare atât de mare, atât de curată, ca unui copil, încât n-are cum să nu-l iubească Dumnezeu până asemenea om. N-are cum să nu-l iubească și duhovnicul până asemenea om. Părinte, în cele trei evanghelii, Matei, Marcu, Luca, este scris aproximativ la fel, așa, că cine va voi să-și scape sufletul, va pierde, iar cine va pierde sufletul pentru mine, îl va afla. Se poate înțelege acest verset și din prisma asumării preoției. Da, 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 da. Mai mult ca orice, preoție e un fel de asumare a creștinismului maximal. Deci preoție e asumarea creștinismului la nivel maximal. Țin minte și acum când eu spovedeam pe o fată și părintele Rafael spovedea un băiat. Părintele Rafael Noica. Și băiatul s-a căsătorit cu fata. Băiatul părintului Rafael, duhovnicesc, s-a căsătorit cu fata mea duhovnicească. Și băiatul a devenit preot. Și după ce a devenit preot, a început să se impună în fața soției, zicând, eu sunt preot și trebuie să mă asculți, și ținea cuvinte, și ținea teorii, și spunea cum trebuie să se jertfească, și fata se inhiba, se învârtoșa, tot mai mult nu putea să-l iubească, să țină la, pentru că el impunea că trebuie să mă iubești, trebuie să mă asculți, că eu sunt preotul lui Dumnezeu și lucruri de genul ăsta. Și a trebuit să vorbesc cu părintele Rafael la telefon despre problemele acestea și el a zis, el zicea, n-a înțeles nimic din preoție, zice el. Că zice că dacă eu sunt preot trebuie să mă ascult și trebuie să supui sfaturilor mele. Păi zice, dacă ești preot trebuie să te supui tu mai mult, trebuie să înțelegi tu mai mult pe celălalt, trebuie să porți tu mai mult jertfele, să te jertfești mult mai mult pentru celălalt, să te socotești mai nevrednic ca celălalt. Asta este măsura preoției. El zicea, n-a înțeles nimic din preoție, zicea părintele Rafael. Nu pot să uit cuvintele acestele părintele Rafael. Doamnește părinte, putem spune o rugăciune pentru soacra mea, Ofelia Liliana Crei, s-a descoperit astăzi cancer stadiu 4 cu metastaze la mai multe organe. Da, sărăcuță de ea. Spovedanie, 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 sfat personal, spovedanie, spovedanie, sfat personal. Întrebare. Părinte, da. Mă întreabă cineva cum mă mai simt. Mă simt bine, mă simt bine. A spus că prima dată trebuie să citim și să învățăm pe de rost capitolul acum, pe de rost. Trebuie să citim cu atenție, dar cine poate să învețe pe de rost capitolele 5, 6, 7 din Matei, mare lucru, dar să le știm bine, mai ales în duhul, duhul de gândire de acolo trebuie să le știm, nu în literă, în duh. De la Matei și apoi să citim întreg Noul Testament, până nu reușim să le învățăm pe de rost, nu chiar pe de rost, acum nu, să nu exagerăm. Să le înțelegeți, citiți-le de 3-4 ori. Nu putem să trecem mai departe la să citim întreg Noul Testament, ba da, puteți, dar să le știți, să înțelegeți bine duhul. Citiți-le de 2-3 ori și destul. Credeți că este important pentru un copil în anii de grădiniță să îi se prezinte, să îi se explice, să îi se aplice elemente de credință ortodoxă și atunci când este în grădiniță? Da, mi se pare că ajută la învățarea mai rapidă a credinței, dar oricum, la vârsta aceea, ar face lucruri pentru că vede la că toți fac. Familia educatoare cu grupa, Asta i-ar crește într-o enclavă care s-ar sparge atunci când revine la realitatea în sistemul de învățământ primar? Nu. De fapt, enclava asta e adevărul și învățământul acela de stat și așa e o diluare a adevărului, o subțiere, o îndepărtare de adevăr, așa încât e absolut necesar să cunoască acest adevăr al trăirii firești, al credinței creștine în Hristos, măcar în anii când sărăcuțul se supune și-i cu minte. Credeți că metodologia Waldorf la nivel de credință ne poate împiedica pe noi ca părinți să ne creștem copilul puternic în credință ortodoxă? Da, da. Da, nu am încredere în metodologia Waldorf și mai ales că e o chestie bazată pe gândirea Rudolf Steiner și altor teozofi care sunt absolut împotriva credinței creștine și n-au nicio legătură cu credința creștină. Să zicem pentru Doamna și pentru noi, rugăciunea: Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și noi ce pe noi în ispită și ne izbăvește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică Dumnezeu. Roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul. Acoperământul meu este Duhul Sfânt, Trăime Sfântă, slavă Ție. Doamne ajută, să aveți o seară bună și să ne vedem cu bine zilele următoare.